Екип драматургични форми представя.
Пристигат на Лондон.
Пристигат край?
Пристигат в Лондон на летище. Посрещнати от нашия сънародник Никола Перча. И тогава аз рълка, че ти си жив.
Чърчил е дал израз на онзи бяс. От безсилна злоба, на безпомощно отчаяние, от което са обзети днес пред вида на растящата мощ на великата социалистическа страна всички подпълвачи на нова война.
Питат ли ме дай зората? Документална пяса от Константина Голяшка, първа част. Записите са направени с Никола Пенчев, известен по-късно като Никола Константинов, и неговата сестра Мария Кирякова.
И тогава аз разбрах, че ти си жив.
Да ви разкажа сега нещо за пиесата на Джордж Бернард Шоу «Оръжието и човекът». Действието се развива по време на сръбско-българската война през 1885 година. Заедно с швейцарският наемник капитан Бланшли на сцената се движат българският майор Сергиус Ацаранов, неговата българска годеница Райна, нейният баща майор Петков и съпругата му и техни домашни служители. Майор Саранов е прекалено романтичен. Капитан Бланшли е реалист, който би предпочел да яде шоколад, вместо да бъде на бойното поле. Поставя се въпросът, защо българският майор е представен в комична обстановка. И значи ли това критика от страна на Бърнард Шоу на нравите на българите по това време?
За много ярки спомени от детството си. Живеехме в голяма стара къща. Някога е била на Турски бей. Имахме ниви, лозя, градини, работилница за сода и лимонада. Спомням си, късно при вечер се връщахме от полето. С коли сме потънали в меката дъхава трева. Стигаме от дома по здрач. В двора е тихо, чува се жужжението на щурците и в мрака виждаме най-вълшебното чудо. Безбой светли точки трепкат в тъмнината, гоним с коли светулките.
Докато бях в Лондон през май 1946 година, аз написах следното писмо на Бернард Шоу, но за да обясня някои от нещата, които ме занимаваха. Великолепната нова постановка на пиесата, която аз видях, и политическите развития на Балканите разрушиха моята съпротива и сега тръгвам напред. Аз съм български журналист и се питам дали ще ми дадете вашите гледища по два аспекта на пиесата. Единият е чисто технически. Вашата пиеса, както знаете, е предизвиквала често противоречия в много страни и особено много в моята страна България. До тогава, докато пиеси на Шоу бъдат представени на българската сцена, хората ще спорят. Някои ще обвиняват Шоу в оскърбяване на тяхната национална гордост. Други ще възхваляват неговото изкуство и неговата философия. Аз бих желал да знае, например, какво ви доведе до идеята да използвате войната между България и Сърбия като сцена за вашите философски размишления.
Аз не помня да съм казвала мамо. Загубих майка си на 4 години. Сигурно съм казвала, но не помня. Моя баща не беше лош човек, но обичаше да пие. И той ставаше поръчител на свои приятели. Постепенно нашето богатство изчезна. Достигнахме до пълна мизерия. С Колю бяхме принудени да работим в един склад за пашкули. Наближаваше време за училище. Колю беше завършил 7-ми клас. Един ден тати му каза: не мога повече да те издържам, ще спреш учението. Търси си работа. Колю вдигна глава и твърдо отсече: ще уча. А кой ще те издържа? Ще намеря начин, но аз ще уча. Всъщност Лелка дойде и го заведе в Свищов, където го записа в търговската гимназия.
София, 16 ноември 1935 година. Писмо до току-що родената племенница. Аз често съм мислил за деня на твоето пристигане, дете. Малко хлад и неприветливост ще те лъхнат от първите дни на твоя живот. Но така е по-добре. От сега ще разбереш, че живота не е само ласка. Времето сега ми е толкова малко, работата пред мен е толкова много. Времето, което има такъв непостоянен образ и което ту ни огнетява със своите безкрайни часове, ту ни разкъсва на парчета в стремежа си да догоним неговата краткост. От един месец насам аз се бях обрекал на един вид отчалничество. Не виждах никого, не чувах никого, само четях без почивки. Обявиха преди известно време, че ще дават държавни стипендии за чужбина на журналисти. Кандидатирах се и аз, кандидатираха се и още 39 души. Обявиха конкурсен изпит, изкараха 8, от тях избраха 4-мата най-добре изкарали. Между тях наредиха и твоя Войчо, втори по успех. При разпределението на страните, където трябва да отидат стипендиантите, Англия, Франция, Германия и Италия, определили се аз да отида в Лондон като кореспондент на вестник Зора. Твой Войчо Колю.
Аз правях по две записки на ден. Едната отиваше по телефона, тя покриваше въпроси от интерес веднага да се докладва нещо важно. Втората дописка беше върху неща от миналото, неща, които характеризират страната, неща върху културата. Те можеха да почакат да пристигнат по почтата.
Лондон, 9 октомври 1937 година. Драги мои, изглежда малко нещо ме позабравихте. Вече си създавам много симпатична библиотека от английски книги. Министър Симеон Радев е много въодушевен от моята работа и ми помага, съветва ме и се радва даже повече и от мен. Той ми подари една серия от съчиненията на Бълзак в 11 подвързани тома. Аз съм си купил прочути съчинения от най-добрите английски автори по история, политика и социални проблеми и на световната поезия и проза, политическата мисъл и така нататък. Не знам дали ви писах, че работя и в архивите на английското външно министерство. Изровил съм много интересни материали относно финансовото, стопанско и етнологическо състояние на България преди освобождението. Така от сутрин до вечер всяка минута ми е буквално запълнена. Целувам ви, ваш Колю.
Една-две години преди войната, българският цар Борис посети Англия. За моя изненада, покани ме да го видя в хотел Риц и ми поднесе един медал за моята журналистическа работа, която разбира се, ме развълнува много. Тогава го запитах: Ваше Величество, каква беше вашата мисия тук в Англия? Той ми отговори: моята мисия беше да убедя англичаните да ни помагат. Ние искаме да бъдем неутрална държава. Ние сме бедна страна. Все повече и повече нашият обмен с чужбина става с германците, понеже германците се интересуват от българското стопанство и така, ако вървят нещата, ние ще станем подчинени по необходимост, по стопанска необходимост на Германия. Затова аз бих желал вие от Англия да разширите вашите интереси на икономическата сцена, за да ни спасите от изчезване. И слушаха ме много внимателно, но не ми дадоха точни, конкретни обещания. Какво мислите за английският народ? Каза той, аз го обичам много, той е прекрасен народ, с едно изключение. Казвам, какво изключение? Те пият уиски. Какво е лошото в уиски? Миришат ми на дървеници. Това беше неговият отговор. През 1940 година бях назначен за аташе по печата в Лондон. Когато избухна войната, разбира се, трябваше да се затвори легацията и тогава бях с съгласието на Foreign Office, на външното министерство на Англия, аз бях натоварен да се грижа за званието на България. Събитията се раздвижиха, когато се обяви война между нацистите и Западния блок, аз реших да не се връщам в България, понеже България беше под нацистско влияние. И тогава останах в Англия и се опитвах да работя за BBC, но много малко имах възможности. След като свърши войната, ме назначиха отново за втори секретар към българската легация в Лондон.
Лондон, 1945 година. Скъпо семейство, най-после и аз чух нещо за вас и от вас. Радвам се много, че сте живи и здрави от бурята на последните години. Що се отнася до мене, реших да чакам до края на войната с вярата, че всички ще оцелеем и отново ще се съберем. По една еврейска делегация ви изпращам хабери 20 000 лева. Употребете парите вие и също предложете на Леля, ако тя е в мъчноти. Аз можех да разбера невъзможността да се пише преди края на войната, но мълчанието след това ми беше много мъчително. Сигурно години ще са ми нужни да систематизирам и разкажа изживяванията си през тези години. Наблюдавах този народ в моментите на най-страшна покруса, в моментите на съвземане и на победа. Кога човеците ще заживеят отново нормален живот, никой не може да каже. Над тях доминира ослепяващата светлина на първите атомни бомби. Дай Боже ръководителите на света да бъдат самите те ръководени от високи принципи и идеали. Лично аз прекарах сравнително поносимо. Между другото завърших Лондонски университет и за известно време отглеждах гъби за пазара. Работата в легацията по време на войната не беше особено много, сега се оживява. Не съм се оженил още. Пишете ми много и пишете ми скоро. Моята мисъл и моето сърце са с вас. Сега повече от всякога, макар че те никога не са ме напускали. Бъдете здрави и за мене не се грижете. Целува ви, Колю.
В своето писмо Шоу казва дословно: пиесата «Оръжието и човекът» така както бе написана оригинално, нямаше страна. Беше необходимо да бъде поставена в държава, където е имало война.
Queen's Gate Gardens, 24, Лондон, 19 юни 1946 година. Скъпа сестро, дните текат с голяма бързина, а събитията са все още неспокойни. Причини обаче за отчаяние няма. Кога да големите ще се разберат и малките народи, както и отделните индивиди, ще могат да се отдадат на спокоен творчески труд. Не дайте забравя дори и за миг, че ние сме част едни от други. И че аз имам право да знае всяка една ваша трудност, всяка ваша радост. Народът тук е спокоен и търпелив, всяка неприятност посреща с хумор. Англичанинът е създал една верига от специални конвенции, плод на дълъг исторически развой, предназначени да направят взаимоотношенията между индивидите и социалните отношения гладки, поносими и толерантни. Живота тук, макар и да не тече по мед и масло, що се касае до провизиите, е поносим. Аз не се лишавам от нищо съществено и не съм изключени от правилото, макар и моите специални връзки с английското село да ми дават някои привилегии по отношение на яйца и масло. Целува ви, Колю!
Аз придружих писмото си с 6 въпроса, на които Шоу би могъл да даде кратки отговори. Първо, смятате ли новите левичарски правителства в източноевропейските страни като стъпка към изграждане на по-добри жизнени равнища за народите? Второ, какво е вашето мнение за размера и характера на съветското влияние в тези страни? Трето, каква роля би могло да играе английското лейбористско правителство за икономическото развитие на тези страни? Четвърто, смятате ли, че характерът на демокрацията на английското лейбористско правителство и съветското гледище за демокрация са непримирими? Пето, ако сътрудничество е възможно, на каква база биха могли Англия и Съветският съюз да се сътрудничат, за да примахнат политическото напрежение и да помогнат на източноевропейските народи да изградят стабилен политически и икономически ред със себе си?
Дни на радостно вълнение преживяват съветските народи. Те честват 70 годишната от рождението на великия Йосиф Висарионович Сталин.
Queen's Gate Gardens, 24, Лондон, 12 март 1946 година. Мила Миелга, аз те помня като малко момиченце, което бъбри сладко, но само когато изкимне, а когато реши да мълчи, мълчи. Аз още помня, че ти обичаше боза и пасти. Аз също обичам боза и пасти и всички хора, които обичат боза и пасти, според мен са добри хора. Много се радвам, че ти декламираш. Едно време и аз декламирах, пък и сега понякога си чета стихове. Така, виждаш още нещо, което и двамата обичаме. От друга страна, ти свириш на пияно, аз не мога да изсвира и най-простите ноти. Така че, когато се видим, ти ще ми свириш, а аз ще слушам. Ако искаш, опитай се да ме научиш, ама не ми се вярва, че аз ще мога да се науча. Целувате топло, Войчо ти, Колю.
Често бихте ли желал да видите Балканска федерация, подкрепена от прогресивните сили на балканските държави, и какви отношения бихте предвидели за такава федерация с Русия от една страна и английското лейбористско правителство от друга страна? Със своето чувство на хумор и прецизност, Джордж Бърнард Шоу отговори на моето писмо и приложения въпросник със следните думи. Предложението не е въпросник. То е искане за 6 специални статии, дълги поне по 1500 думи. Ако ги напиша, което съвсем не е вероятно, цената на първите световни серийни права ще бъде 2500 лири. Готов ли сте да платите за това?
Well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white vests and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz.
Лондон, 3 юли 1947 година. Драга ми Лелко, сестрички, братко и сладки ми деца. Сядам да ви пиша това писмо в 1:30 през нощта. Утре заминава за София депутатката от нашия парламент, госпожа Рада Тодорова, и по нея ви изпращам това писмо и някои подаръци. Най-после след дълго време отново пътува за България добър човек. Бих искал да ви изпратя повече неща, като например обуща. Но две причини не ми позволяват това. Всички дрехи тук са с купони и не бих могъл да искам от госпожата да вземе повече. Тук има чорапи и комбинезон за Леля, блузка и комбинезон за Марчето, рокля за Елга, полуза и гащички за Румата и парчета от моя гардероб за Чоро. Освен това има кафе, чай, какао на прах, шоколад, сапуни, четки за зъби, сапуни за бръснане, крем за лице и други дреболии, които разпределяте според нуждите. Изпращам ви 12 000 лева. Ако има курсове в Руса, да се запишете да учите английски. Ако не възрастните, поне децата, тогава ще мога да ви изпращам и книги. Аз съм повишен напоследък от аташе по печата трета степен във втори секретар на легацията, което значи прехвърленото дело по печата, който се смята за по-ниш в политическия отдел. Моето желание обаче да работя по стопанските въпроси и за момента специализирам там. Иначе напразно съм си загубил времето за специално образование в университета тук. Работа има много. Работа по стопанските въпроси и до Министерството на търговията, експортния институт, стопанската камера, задачи за външно министерство, специални задачи като представителство на държавата пред Международната конференция на житото, представителство и пропаганда на Пловдивския панаир в Англия, проучване възможностите на пазара за пласмент на български стоки, придружаване и провеждане на посетители пред международни конференции, писане статии за английския печат, срещи с английски общественици, депутати и политици и зад всичко това малко гъбки за зорцама, когато не дохождат пари на време. Всяка събота след обед напускам Лондон и с новата си кола пътувам до моето село Кингстън на Уайл, където всеки селянин ме познава. Бъдете извънредно внимателни през тази критична зима. Не се лишавайте от това, което е съществено за здравето ви и което пари могат да доставят. Целувам ви топло, Колю.
Every Thursday evening with her swell bows, dropping elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz.
Аз отговорих веднага. Страхувам се, че няма да мога да ви предложа 2500 лири за 6 специални статии за Източна Европа и Великите сили. Аз се интересувам извънредно много от това, което става в тази част на света. Тя е моят дом. За милиони човеци настоящите развития са въпрос на живот или смърт. Вашите гледища са извънредно интересни и стимулиращи. Ще ми направите ли чест да обядвате с мене?
Предлагам от
от името на деловия президиум да изберем за почетен президиум Централния комитет на Съсъюзната комунистическа партия, начало с нашия учител и вожд.
Втори секретар трая много късо време, защото аз разбрах, че с настъпването на управлението на България от Отечествения фронт се обещават и се правят неща, с които аз не мога да се съглася. И аз не мога да представлявам едно правителство, с което не съм съгласен по политически съображения. И тогава подарох оставка. Отговорът на Шол бе отново характерен за него. Всички мои гледища са публикувани, писа той, и аз не мога да ги повтарям в частни разговори. Аз съм много стар, за да скитам по обеди. Аз желая само да бъда оставен сам. Така завърши моята кореспонденция с Джордж Бърнард Шол през 1946 година.
Документална радиопиеса от Константина Голяшка, първа част. Редактор Даниела Манолова. Музикален оформител Валя Бояджиева. Звукорежисьор Красимира Янкова. Звукооператор Мария Ценева. Пиесата са използвани записи от Златния фонд на Владимир Поптомов и Васил Коларов. Режисьор Константина Голяшка.